Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci. Në pultin e transmitimit është Mahir Elshani, producent, dhe ju ftojmë të qëndroni me ne në minutat në vazhdim, por fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë, qytetarët përballen me internet mobil të ngadalt. Punëtorët nga Kosova në Kazakistan që punojnë në kompaninë e ish presidentit të Kosovës Begjet Pacolli ankohen për vonesa të pagë. Në podcastin të flasim mund të mësoni nga çka rrezikohen fëmijët si pasojë ekspozimit të tepërt para pajisjeve teknologjike. Për këto dhe informacionet të tjera qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si shtam, punëtorët kosovarë në Kazakistan që punojnë për kompaninë e ish presidentit e Kosovës Begjet Pacolli janë ankuar për vonesa disa mujore të pagave si dhe kushte të këqija të punës. Këto pretendime të punëtorëve po i mohon kompania Mabetex. Doruntina Abaliu sjell raportin e zgjeruar në këtë temë.
Disa kosovarë të punësuar në kompaninë Mabetex në Kazakistan kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se ka 5 muaj që nuk i kanë marrë pagat. Përfaqësues të kompanisë që është në pronësi të ish presidentit të Kosovës Begjet Pacolli i kanë mohuar pretendimet e punëtorëve duke thënë se asnjëherë nuk ka vonesa serioze në paga. Punëtorët që kanë folur për Radio Evropa e Lirë në kushte anonimiteti ankohen po ashtu për kushtet e punës në këtë kompani, që nga rregullat strikte e deri te ushqimi që i servohet. Kompania Mabetex është themeluar në Zvicër në vitin 1999 dhe ka qenë angazhuar për ndërtim dhe rinovim në mbar botën. Në kuadër të Mabetex në Kazakistan gjenden rreth 2000 shtetas të Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, të cilët punojnë në qytete të ndryshme të Kazakistanit. Dimri që po vjen po e shqetëson shumë Egzonin, emri njohur për redaksin. Ky punëtor i Mabetexit në të 20-tat thot se pagat janë vonuar për 5 muajt e fundit. Këto të ardhura sipas tij janë kyçe për familjen katërantarshe që e ka në Kosovë.
Pak është e shtirt, është e desë, mund të në qesin rruga, prindit dhe të rrugë për shumë me hindi me që të kompore bërgj, ose me marrë një kredimit vogël ose diçka kështu.
A i thot se dimri që po vjen e vështirëson edhe më shumë këtë situatë, pasi duhet të blehen drut për ngrohje e gjërat të tjera. Egzoni punon në këtë kompani për më shumë se një vit, por thot se është e vështirë për të dhe punëtorët e tjerë të ngrisin zërin, pasi kanë frikë se do të humbasin vendin e punës.
Na jemi rruga mrena, tash nëse na qumi bojmë diçka tjil, a i na dënë me qatë rruga dhe s'na e porët neve heqë.
Punëtorët kosovarë në Kazakistan marrin një shumë nga paga e tyre në Kazakistan, si dhe pjesën tjetër më të madhe në Kosovë. Sipas punëtorëve, paga që është dhonuar është kjo që parashihet të dalë në llogaritë në Kosovë. Valon Luka, përfaqësues i kompanisë Mabetex, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, ka mohuar se po ndodh kjo vonesë. Punëtorët kosovarë që punojnë në filialat e Mabetex Group në Kazakistan, tashë më shumë se 25 vite marrin rrogën mujore rregullisht pa pasur vonesa, si dhe një pjesë tjetër që ju paguhet çdo 3 muaj në llogaritë e tyre, tha ai. Luka tha se në rastet e caktuara mund të ketë ndonjë vonesë për shkak të natyrës së punës, por sipas tij asnjëherë nuk ka ndodhur që të mos paguhen apo të ketë vonesa serioze. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Në Kosovë, qytetarët përballen me internet mobil më të ngadalt se sa vendet e tjera të rajonit, ndërsa në disa fshatra në veri të vendit nuk ka fare internet. Operatorët fajsojnë, ndër tjerash, autoritetin regulativ për komunikime elektronike dhe postare të Kosovës në mungesën e teknologjisë 5G për këto probleme. Doruntina Baftiu raporton nga Prishtina.
Shpejtësia e internetit mobil është më ngadalt në Kosovë se sa kudo tjetër në vendet e Ballkanit Perëndimor, tregojnë të dhënat nga softueri Speedtest. Problemi me shpejtësinë e internetit mobil në Kosovë, sipas njërit prej operatorëve kryesor në vend, IPKO, qëndron në spektrin frekuencor dhe kërkesën e madhe për internet mobil. Kosova është vendi ku brezi frekuencor është më së paku i alokuar tek operatorët. Rrjedhimisht, operatori mobil, në këtë rast IPKO, e ka të pamundur të arrijë shpejtësi të larta. Në anën tjetër, Kosova është një prej vendeve me përdorimin më të madh të internetit mobil në Ballkan, thot Afrika Zyferi, zyrtare për marrëdhënie me publikun në IPKO. Ndarja e prezit frekuencor bëhet nga Autoriteti Regulativ për Komunikime Elektronike dhe Postare i Kosovës. Por, nga ky institucion, thonë se nuk janë përgjegjës për nga dalsinë e internetit mobil. Me qëllim të përmbushjes së nevojave për shtrirjen e rrjeteve mobile brezgjera, ARKEP gjithmonë ka qenë i hapur për t'i akomoduar kërkesat operatorve nacional për spektër të frekuencave. Thot Fazli Shala, zyrtari i lartë për përcaktim dhe mbikëqyrje në ARKEP. Sipas tij, ARKEP-i ka dhënë shfrytëzim sasi të konsiderueshme të spektrit frekuencor sipas kërkesave të operatorve dhe ka ofruar edhe një brez të ri. Por, Shala thekson se ka munguar interesimi operatorve për investime në teknologji të reja. Në anën tjetër, Fadile Paja, drejtori marrëdhënieve me publikun në Telekomin e Kosovës, thotë se arsyeja pse Kosova mbetet prapa vendeve të rajonit për shpejtësi të internetit mobil është mungesa e teknologjisë 5G. Aty ku Telekomi Kosovës ka mbulueshmërime 4G, shpejtësit janë të njëjta me ato të operatorve të tjerë jashtë vendit, sepse teknologjit janë të njëjta. Por, operatorët jashtë vendit implementojnë edhe teknologjin 5G, që në Kosovë ende nuk e kemi, thot Lepaja. Lidhur me këtë teknologji, nga ARKEP-i bëjnë të ditur se këtë vit është duke u bërë ndarja dhe dhënja në shfrytëzim e brezave për 5G. Edhe pse gjendet prapa vendeve të rajonit për internet mobil, inxhinieri i teknologjisë Ermal Sadiku beson se shpejtësia aktuale është e mjaftueshme për jetën e përditshme të qytetarëve të rëndomt, por ai shton se duhet të ndiqet trendi i teknologjisë.
Një gjatë që do të me kuptuar që interneti çdo ditë, si me thonë, është ma i nevojshëm e ma i nevojshëm, sepse aplikacionet dhe programet që i përdorum na dhe gjanat që i bojna me internet janë gjithmonë ma demanding për internet.
Për ekspertin nga rjeti zyrave për kompetencën e sistemit brezgjer, janë droge. Shpejtësia më e madhe internetit është domosdoshme, jo vetëm për zhvillim ekonomik, por edhe për edukim të gjeneratave të reja.
If we want future-proof education.
Nëse duam arsimim që do të mbijetoj kohës, duhet që studentët të kenë mundësi të ndjekin mësimin online, të provojnë printim tridimensional, të tentojnë të punojnë me inteligjencë artificiale. Në këtë mënyrë, gjenerata e ardhshme do të jetë gati të hyjë në tregun e punës, thot Droge. Shpejtësia dhe çmimi nuk janë të vetmet probleme me internetin në Kosovë. Disa e vuajnë edhe pamundësinë e qasjes në të. Një numër i fshatrave në veri të Kosovës nuk ka ende qasje në internet. Ministria e Ekonomisë e Kosovës, Artane Rizvanoli, ka thënë se arsye për këtë është mungesa e vullnetit për bashkëpunim nga autoritetet lokale në veri të vendit, pjesë e banuar me shumicë serbe. Operatorët Vala dhe IPKO e pranojnë se mbulimi me internet në pjesën veriore të Kosovës nuk është në të njëjtin nivel me pjesën tjetër të vendit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Paftiu.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në vazhdim dëgjojmë epizodin e radhës të podcastit të flasim.
A njëni fëmijë që nuk ushqehen ose nuk e kanë telefonin afër vetës, që nuk shtrihen për të fjetur pa e bërë edhe një kontroll të fundit në të. Ka shumë mundësi që po, dhe jo vetëm një apo dy të tillë. Unë jam Krenari Cibolli nga Radio Evropa e Lirë. Në këtë edicion të podcastit të flasim, mund të më thoni se nga çka rrezikojnë fëmijët në rast të përdorimit të tepërt të telefonit apo pajisjeve tjera teknologjike. Mbi 90% e qytetarëve të Kosovës kanë qasje në internet në shtëpitë e tyre. Kështu, Kosova është e para në rajon në këtë aspekt, por si duket, edhe kjo gjë vjen me faturën e vet. Përdorimi telefonave apo pajisjeve tjera të mensura nga fëmijët nuk është sfidë vetëm në Kosovë, e sidomos pas pandemisë së koronavirusit, kur koha nëpër telefona është imponuar edhe më shumë. Organizata Botërore e Shëndetësisë nuk e rekomandon fare qasje në pajisje teknologjike për fëmijët në 2 vjeç. Për fëmijët e moshave 3 deri në 4 vjeç, ky institucion beson se një orë në ditë është e mjaftueshme. Drejtson se një kontroll i tillë është shumë sfidues me arsyetimin se jeta është shumë dinamike. Në këtë podcast, do të mund të dëgjoni 4 biseda me psikologun Dorian Krasniqi, me sociologun Artan Krasniqi, me një nën të dy fëmijëve, Arjeta Berishën, si dhe me oftalmologun Afrim Shabani, për të trajtuar këtë problem nga perspektiva të ndryshme. Fillimisht psikologu Dorian Krasniqi na tregon si ndikon përdorimi i telefonit në zhvillimin e një fëmije prej muajve të parë të jetës. Atëherë, Dorian, atë fillojmë të flasim për ndikimin që kanë pajisje teknologjike në shkatësitë sociale të fëmijëve.
Vështirësisht nga mosha e fëmijës së cila është, kjo ka dhënë ndikim ndryshe sepse shumica e skemave kognitive ose lidhjeve mes neuroneve krijohen, lidhjeve sinaptike natyrisht krijohen nga 0 deri në 2 vjet, dhe nëse kjo kohë kalon që fëmija duke mos u stimuluar nga rrethi i tij që zhvillohet mirë, po kohën e kalon në telefon ose në pajisje tjera, kjo tregon që rrezikshmëria është më e madhe, për arsye se fëmija zhvillon vetëm ato aftësi të cilat sheh përmes telefonit. Pra, nëse ndalemi nga kjo prizëm, komunikimi dhe socializimi nuk është që vinë shumë nga telefoni, sepse fëmijët në pjesën e komunikimit nga telefoni ose nga pajisje tjera e marrin vetëm atë komunikimin pranues, pra komunikimin receptiv, mirë po nuk është që marrin hap ose iniciativë që të komunikojnë me pranimin, me komunikimin ekspresiv, pra nuk është që nxjerrin tinguj, që nxjerrin fjalë duke biseduar me telefonin.
Që një shambull, si pas ekspertëve, truri një fëmije reagon ndryshe nëse e shikon një prall në telefon dhe krejtësisht ndryshe nëse atë prall ja lexon prindi. Në rastin e parë, e shet gjithçka që i servohet dhe nuk angazhohet fare. Në rastin e dytë, fillon dhe e imagjinon në kokë atë që po i tregohet.
Po ashtu, socializimi është një faktor nga i cili fëmijët duhet të përfitojnë, sepse këto modelojnë ata sjellje, si nga bashkëmoshatarët, si nga më të rriturit. Nëse kjo mungon, atëherë tregon që zhvillimi i tyre nuk do të jetë mjaftueshëm i kënaqshëm, sepse do të ketë mungesa, do të ketë vështirësi në zhvillim. Natyrisht që nuk është vetëm nga 0 deri 2 vjet rreziku potencial ku fëmijët dëmtohen, ata dëmtohen edhe më tej, sepse në çdo fazë natyrisht çdo fazë psikosociale fëmijët kanë detyrat ose kanë lloje të stadeve të cilat ata duhet të i kalojnë.
Atëherë, cilat janë problemet kryesore me të cilat mund të përballen fëmijët gjatë rritjes së tyre?
Po, shkaqet ose rreziket më të mëdha janë që fëmijët të kenë vështirësi në përqendrim, të kenë vështirësi në komunikim të drejtë, të kenë vështirësi në formimin e saktë të fjalëve dhe të fjalive, pra ndoshta do të jenë të rritur që fjalit do të kenë shkurtra ose komunikimin do ta kenë të mangët.
Po atëherë çfarë duhet bëjmë prindrit? Si ta anashkalojnë një realitet potencial të tillë?
Po. Tani me qenë se jeta është dinamike, prindrit ndoshta mekanizmat e tyre mbrojtës na thonë që është e vështirë që të bëhet një gjë e tillë, që të ndalohet telefoni. Mirë po, unë natyrisht propozoj që fëmijëve të paktën t'ju kushtohet vëmendjen se çka ata po shohin ose se çfarë orari kanë. Natyrisht ne nuk duhet t'i ndajmë fëmijët nga bota, dhe ata duhet të njihen me pajisje teknologjike, sepse me vonë jetën e tyre do t'ju duhen këto pajisje teknologjike dhe natyrisht duhet të mësojnë përdorimin e tyre. Mirë po, duhet të ketë kontroll se çfarë po shohin e para, e dyta duhet të ketë kontroll mbi kohën, se sa kohë ata po kalojnë në këto pajisje teknologjike. Pra, duhet të jetë një kohë relativisht e shkurtër gjatë ditës, nga 24 orë ndoshta gjithsej 1 orë, 1 orë gjys maksimumi, fëmijët duhet të jenë të ekspozuar flas për maksimumi natyrisht ndaj këtyre pajisjeve teknologjike, sepse pjesën tjetër të kohës ata duhet ta kalojnë me aktivitete të ndryshme, duke modeluar prindrit e tyre, duke modeluar sjelljet që prindrit kanë, sepse ne zhvillohemi duke modeluar, pra duke parë ndër tjera natyrisht.
Ju e përmendët që një orë gjysmë është maksimumi që do duhet lejohej brenda ditës, po edhe orari besoj gjatë ditës dallon nga ai i pasdites dhe ai orëve të mbrëmjes.
Informacioni i fundit që ne marrim është informacioni i parë, pastaj që mund të dalë edhe në ëndra, kështu që për fëmijët kjo pjesë është mjaftueshëm e rëndësishme. Ata duhet të kenë një kohë të lojës gjatë ditës, në të cilën domethënë edhe un flas për 1 orë gjys në 24 orë. Pra jo 1 orë gjys, donjëherë të lihet 1 orë gjys blok. Mirë po, gjysore mundet në një kohë të caktuar, gjysore në një kohë të caktuar, mirë po totalit e janë 1 orë gjys. Çdo gjë që te kalon pastaj normalisht është e dëmshme, edhe kjo nuk është mjaftueshëm, jo e dëmshme, mirë po të paktën të jetë një kohë të cilën fëmia të përfitojë edhe nga ajo pak.
Kur po thoni që duhet maksimalisht një orë gjysmë, deri në cilën moshë po ju referoheni fëmijëve?
Paktën deri në 3 vjet. 2 vjet të gjys, 3 vjet, paktën këto, sepse baza e zhvillimit të fëmijëve është e njeriu, në fakt është fëmijëria e hershme, sidomos nga 0 deri në 2 vjet, mirë po mund të përcillet deri në 2 gjys ose 3, për arsye sepse ne jemi çanje individuale ndër tjera dhe mund të kufiri mund të luajë nga personi në person. Pastaj me rritjen e fëmijës mund shtohet edhe ora e kalimit, mirë po prapse prap inkurajoj që mos të rritet ky limit.
Patër, cila është këshilla juaj kryesore për prindrit? Sepse ju keni përvoja ndoshta në baza ditore me fëmijët. Çfarë i këshilloni prindrit? Çfarë duhet bëjnë ata?
Tër prindrit natyrisht që duhet bisedojnë me fëmijët për gjërat për pjesët e zhvillimit të fëmijëve, t'ju tregojnë se çfarë është e rëndësishme dhe çfarë nuk është, të bëjnë sa më shumë aktivitete me ta, pra aktivitete të cilat janë natyrisht të mira për zhvillimin e fëmijëve. Kjo e natyrisht që e shpërqendron fëmijën nga kërkesa për pajisje teknologjike dhe e zhvendos kërkesën në diçka tjetër, sepse ndoshta ndalimi direkt i saj do të sillte një lloj dëmtimi emocional për fëmijën për disa javë ose disa ditë, kështu që një shpërqendrim me aktivitete tjera, të cilat janë natyrisht të mira për zhvillimin e fëmijëve, do të ishte gjëja më e mirë.
Fëmijët e Arjeta Berishës, Dia 8 vjeqë dhe Roni 7 vjeqë e kanë kohën e caktuar kur u ekspozuan pajisjeve teknologjike. Përgjatë bisedës, Arjeta, e cila ka një punë me orar të plot në një kompani me seli në Prishtinë, më ka thënë se për të dhe bashkëshortin e saj, Ardin, qelësi i suksesit të mbajtjes së fëmijëve larg këtyre pajisjeve, ka qenë angazhimi në sa më shumë aktivitete. A na tregon Arjeta sa e përdorin telefonin ose tabletën ose pajisje tjera teknologjike fëmijët e tu?
Po, së parasysh se janë shumë të vagjël për telefon dhe këto do të mundohem si prend me shny sa ma shumë pa telefon. Po, tabletat më kanë do pak ma në regull pre janës tem si prend, më janë vle dhe me pajisë. Kështu që jam obligu në bas kërkesës tyre se jënë di gjdo herë ashtu ta në shkallun për shëqnisë, të pas farësysh në rrethin ku jemi, edhe jam obligu mja ble tabletat. Tabletat për fatë mirë, Ardi është në profesion IT, mirë po tashtë edhe kemi mundësina si prend me ledu dhe më pajis me informata se qysh mujmi i kontrolu. Këta në tabletat të dyneve kam parent control, e kemi kështu si regull në familje nën muj, sa e në shkollë fëmija, si ju lejohet me përdor tabletin përveç që të shtunëve apo dilleve nga një orë ose dy eventualisht. Kurse gjatë pushimeve verore atë e kemi zgjatë orarin e përdorimit tyre, edhe kjo është sigurisht nën kontrolin ton, nuk mujnë me marë ose me instalu një loj ose me këqy një YouTube ose që ato qoftë pa kontrolin ose pa na ardhë si informacion të onës të ardi.
Atëra në tregon pak si ke punu, me qëfar mekanizma i ke bind ata që është jam vetëm ditë të vikendit për tablet?
Po fati janë faqen që këta janë qëndrim ditor dhe mandeja të nuk kanë teknologji, kanë me bo detyra, i qojnë shkollë, kthehe, unë shkoj marë nga ora 5 e gjysë kërë përfundoj rarin e punës, kthera në shtëpi zakonisht i angazhoj për shembull mund di mu diçka rreth punëve shtëpisë, me përgatit diçka kur duaj, i angazhoj ata me shtru tavolinë në mjek pjatat, çato dikon nja 2 orë të mira shkojnë, 2 orë tjera i pës bisedojmë çka kanë bëu te kanë bëu. Mirë po nuk do të thonë që jemi çdo ditë kemi këtë orar, na i han ndodh se për shembull vendosme me dal dikon mas orarit të shkollës të çirdhës ose onë të punës. Me dalë dikon me ecë, këto ma shumë e këm praktiku verës, kurse gjadimit më nëmi që mi që u të lodrat ose diçka që me nda prej i teknologjisë. Mënoj se si prend, qëllësi për me arritë, me largu fëmijën, është kur e merë ato alem vazhdimisht ja bën interesant gjdo pun që ti si prendon një adhanin. Unë që ta e këmë zbulu të fëmija me dhe këta e pëlqenjë shumë.
Po qka nëse fëmijet e tu dëshrojnë që të kenë diçka tjetër në tablet përveç asaj që ua keni leju ju prendrit? Si i bindë që nuk duhet kenë diçka më shumë?
thjesht unë ja shpjegoj që është shumë e frekshme, nuk më duket në rregull, nuk është në rregull për shkak të zhvillimin tonë të mjekësor, nuk është ndaj lloj që ti mundesh më mësu diçka. Kum duket shumë i vogël për to, ndoshta kur të bëni mosh pak më madhore mundesh me këqyr edhe me lujton, edhe edin që në momentin që ti them jo për diçka është e fundit, jep shpjegimin, e kupton, edhe nalet.
Edhe sociologu Artan Krasniqi është pajtuar në bisedën që ja kam zhvilluar me të se fëmijët në Kosovë po ekspozohen për kohë të gjatë pajisjeve teknologjike, por ai ka përmendur edhe disa përfitime potenciale.
Nëse dojmë me numru në janë pozitive, se natyrisht nuk është krejt zë në këtë punë,
po.
Dhe janë pozitive kishim me përmend që fëmijët me gjithatë duhet me përdor teknologjin, pajisjet elektronike, sepse kështu ata mbesin në hap me trendet, me kohën, me botën se që ka ndodhë, sepse ardhmja është teknologjia, këta nuk e vëmë në diskutim, asë nuk jemi që kanë faktor për me diktu ose me kundërshtu në gjatë të tilë. Prandaj ardhmja duke qenë teknologjia është mirë që fëmijët të njenë të ushtruar që dhe përdorin ata, po ashtu përmendëm për shembull edhe mësimi gjuhëve të huaja. Fëmijët shumë herët flasin anglisht ose në një gjuhë tjetër të huaj për shkak se mësojnë atë përmes internetit, edhe pse ka linguist që thonë që e mësojnë në mënyrë jo të duhur, por megjithatë mundet me u përmirësu në të ardhmen, ose për shkakun kontaktet kulturore, mësimi gjërave të reja për botën, pra jetojmë në një farë periudhe të globalizmit ku kontaktet kulturore janë shumë më të mundshme dhe më të shprehura.
Ndonë se nevoja për vendosit të kufizimeve për daltjet realen, për profesorin Krasniqi kontroli për mbajtësor e te kalon për nga rëndësia kontrolën në baza kohore.
Po, ma e rëndësishme se sa kjo kontrol kuantitativ, për mendimin tim është një kontrol kualitativ i asaj se që ka fëmit për cilin në këto telefonat të nënqur, dhe për ta jam tash shumë i shqetësun, kisha me thonë për shkak se edukimi medial edhe edukimi në përgjithësi tek në Kosovë është lë shumë për të dëshiruar në mënyrë që prindrit të kenë mundësi që të kenë kontrol përmbajtësor të produkteve, përmbajtjeve mediale që i ndjekin fëmijët në ato telefonat të nënqur. Pra, dhe me thonë, është nështa më rrezikshme 5 minuta me shiku përmbajtje jo adekuate për fëmijët ku ka për shembull skena të dhunës ose përmbajtje të frekshme ose diçka e tillë, sesa 2 orë që kishin me qenë përmbajtje kualitative, edukative e kështu me radhë.
Po, a mendoni që edhe një aspekt tjetër që ndoshta nuk e flasim është që edhe prindrit të bëhen shembuj të mirë nëse mund të themi për fëmijët e tyre, se do të thotë ne po flasim për fëmijët, po nuk bëjmë përjashtim edhe ne të rriturit, se kalojmë shumë kohë përpara telefonave dhe pajisjeve tjera. Ndoshta nëse prindrit vetë nuk rrinë shumë në këto pajisje teknologjike, edhe fëmijët mund ta marrin si shembull të mirë që ti shmangen ato, a mendoni se do të funksiononte diçka e tillë?
Ke shumë të drejtë. Pra, do të thënë kur fëmijët janë të angazhuar bashkë me prindrit në aktivitete të ndryshme, as prindrit as fëmijët nuk do të kenë kohë për pajisje teknologjike. Apo, do të thënë, kjo e para. Do të thënë e dyta, është shumë e vërtetë ajo që thatë. Pra, do të thënë fëmijët janë qenjet që më së lehti kopjojnë sjelljet e idolave të tyre. Në këtë rast, idolat e parë të fëmijëve janë prindrit e tyre. Dhe ata kopjojnë maksimalisht sjelljet, veprimet, ato gjestet, po edhe rutinën të cilën e shohin tek prindrit brenda shtëpisë. Ma vonë, nëse na u lëm telefonat celular në dorë, ata do të kopjojnë sjelljet e idolave që i krijojnë brenda teknologjive, të cilët shpesh herë, po them edhe njëherë, kanë elemente të dhunës ose të përmbajtjeve jo adekuate për moshën e tyre.
Po, si përfundim, profesor, a kemi më shumë të mira apo dëme prej pajisjeve teknologjike? Sidomos po flasim tani për fëmijët.
Nëse pajisja teknologjike, cila do qoftë, prej televizorit deri te telefonat e mençur, përdoren sipas dokonditave, kemi shumë më shumë anë pozitive se sa anë negative. Në rast se teknologjia përdoret pa kontrollin e prindve dhe atë pa kontrollin kuantitative, pra orë të gjata, ose pa kontrollin, shumë e rëndësi, kontrollin përmbajtësor të përmbajtjeve që ata këshyrin, pasojat janë shumë të për negative se sa pozitive.
Nuk ka mundur që për këtë temp të mos bisedoj edhe me një oftalmolog për sy të balit. Këtë herë për Radio në Evropa e Lirë ka folur doktori Afrim Shabani. Doktor, anë të regon sa e në të ndishëm sy të fëmive ndaj pajisjeve teknologjike?
Do, në dy grupe të mjekve që thonë që nështë asë dohonën kjo problematikë ose ekrani nuk o që shkaktën dëmtimet për hershme të synit, po është edhe një grupë mjekës që dohonën mendojnë që kjo emitimi i dritës nga ekrani, përse që është ajo spektri blu i dritës, i erë disa dëmtime që ndë njerë moshën femenisë jo, por në moshat e shtymi pastaj e qojnë një sunis dhe shumë si degenerimi makullës.
Po, ju në cilit grupi takoni, ati që besoni që me të vërtet dëmtohet syri, apo jo?
Kjo tje me vend, alish, në me thonë, po në këtë rast nuk të më buhë lëmtime, për një komat gjatë, për me po marë një përfundim se me të vërtet për ishka këto të se jo dëmtim syri të përhershëm. Po, të që ka e dim tash, për momentin është, na e shofëm që qëndrimi gjatë për ekranit, shkakton të disa njerëzve, si numri madhe njerëzve, disa probleme, disa simptome që janë evidente, që janë që na po e dim se po shkaktohen për shkak të ndrimit gjatë para ekranit, e posaçërisht tek fëmijët.
Çfarë preferoni ju kur ata janë përpara telefonave apo tabletëve të tyre?
E keq që është që numri i madh i prindëve të ne, se thotun e pjepi telefonin se fëmija po hanë më mirë, që për mua është shumë gabim, do të thon. Në të mund ta lidhësh që përpara s'ka pas telefona, fëmijët kanë hangër mirë, në më thonë, shë që e kanë gjithë një mënyrë shumë gabume për me mashtu fëmijë për me marrë ushqimin me telefon. Sa i fëmijë pastaj ka më boj, varëm nga telefoni, sa vishë për atëherë fillohen, në më thonë, shë që ekroni, ose në më thonë që kjo smartphone, ose tabletat, liron një sasi drite, e këtë blu, që është e dëmshme për syrë.
Po a mund të ndajnë e termenin do një këshill praktike me që ekspozimi është i pashmangshëm?
Po edhe shka unë e sugjeroj, dhe me thonë, ajo që është regull që e din që është mirë për syrë, është regullë 20-20-20. Në kuptën që, pas zdo 20 minuta, 20 sekunda në duhet të shofim ma larkë se 20 metra. Ajo është pushim real për syrë. Unë aftirë që e zbatojmë këtë si regullë. Po edhe shka unë e sugjeroj bile, spoko mas 40 minuta, dhe me thonë, mas 45 minutave, të bëjmë një pauz 5 minutë që të largohon për ekran. Elementi por është të bëhet kontrol e rregull të mjeku i syrit. Pastaj të mendohet, nëse nuk kemi ndonjë problem në aspektin e tëpomunit, atëherë të mendohet çysh kufizohet koha para qendrimit në telefon.
Po prej cilës mosh sugjeroni ju që të fillohen edhe të bëhen kontrolla të mjeku i syve?
Po kontrolla e syve, nëse rastisht kemi një problem, çaftë kur është shef problemi, dhe një muaj nëse ka fëmia ose një herë pas lindjes ose shifë ndonjë problem, duhet dërgohet tek mjeku i syve. Sa në rregull, pas moshës një vjeçore, kur do ta çojsh është në rregull të dërgohet tek mjeku i syve.
Për prindrit që nuk ja dalin financiarisht të angazhojnë fëmijët në aktivitete sportive apo kurse tjera, ndoshta metodat e arjetës për angazhim të vegjëlve rreth punëve të shtëpisë do të funksionojnë. Mos harroni problemet e mundshme në nxënje, në shëndet të syve, mos përshtatje në shoqëri, dhe ide të reme që mund të krijojnë fëmijët tuaj për realitetin duke u bazuar në lojrat virtuale. Duke lënë anash këtu rreziqet nga gatçmimet dhe çështjet tjera të sigurisë kur ata kanë qasje në telefon apo pajisje tjera teknologjike. Prandaj, sigur edhe për shumë gjëra tjera në jetë. Edhe këtu, kyçja është disiplina.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Miru dëgjofshim.